Eta bihar bai, bihar larun bata, azaroaren seia lako konzertua izanen dugu berako kultur etxean, ez ditxu pinatxok, bere bigarren diskoa, isilik daude, harriak izenekoa orkestiko baitu, eta hoi da, estreno erraten alda, sorterrien eginen duela, eta hemen txibildiko dugu, ez ditxu bera horretaz mintzateko, zer moduz ez ditxu?
Haupa, txaldean, ongi, ongi, tazuek.
Ongi, hoiz eta bera, eta pensaten dut zure, bihar bada, urduri xamar ere bai, edo ez?
Bueno, pixkot bai, egilaran pixkot bai, zeren azken batin, bueno, lan haunit zera onten du disko bat prestatziak, hilaute haunitzetako kontua da, eta bueno, gauza haunit kontutan hartu biharrak baitere, eta bueno, ensaioak, eta betire lendabiziko izakita, eta gainera errigin, pos nahi duzu dena, etzia, bueno, pues, alik eta hobekien, ez, eta orduan horrek, bueno, presio pixkoa jartzen du.
Bueno, gainera, berako kultur batzordea eta berako udalak antolatuta, eta horrere ordezkari zaitugu, ez ditxu, beraz, horre indik eta ardura gehiago behar bada, edo ez, edo bi alderti horiek bere esirik gelditzen dire.
Hore, ez dakit, berez, igual bere esi beharko lirateke, binen azkeni badaki gori ze zaila den, eta, bueno, pues horrek presio gehiago jartzen du, eta beti taila eman nahia, ez? Eta, bueno, ikusiko da.
Bueno, segura aski baietz hoize egiren duzu, hortaratere jarrie oitu baitzara, eta arrandugu zure bigarren diska hola bakarka, baina gero horren aitzinetik, bertze batzuetan ere taldekin eta aritu izan zara, bertze inbertze proiektuetan, bertze inbertze salsetan erran dezagun.
Bai, amagos urtekin, hazin nintzen kantatzen, bueno, erromeritan eta eganekin, pentsa urte hartan, amagos urte nitula, larogeita mar kontzertu inkiun, lehenengo urte hartan, eta aixa erraten da, bineon larogeita bar kontzertu haunitz da. Eta ordutik, posibilina, ez bai, ameka gauza difentetan, bineon beti ere bertziken proiektukeria hotxai hartzen, eta, bueno, bertze batzuen interpretazio lanetan igual, ez? Eta banungo gua, nola patxere nere bidia azteko, eta hori, orain bi urte, 2019an ate genuen lehendabiziko diska, Ize Gorri batek, eta guain ailetu da bigarrena.
Hoiz, eta bera, eta gainera dokumentazio eta ikerketa lan handiaren emaitza dena, alaxe irakurri ditugu disko honen aurkezpenean, eta bueno, bautuzte gainera, bai diska atera baino lehen, hor bidutako kantekin eta, bueno, inbate emanaldire egin dituzuela, kanden urte luze untan, eta ahots sola beltzak erran daiteke plaza eraman aian, eta azbakarek ahots beltzak eta emakume abeslari bueno, ospetsu edo ezagunen, eta honen ahotsa baizik eta egen historioak ere bai.
Bai, bueno, azkenean diskonek ere badu pixkot aldarrikatze puntu hori ez, zuk erran duzun bezala lehen ibili ginen baita ere, bueno, dama beltzak proiektuakin, hainbat emakume, bueno, pues, omentzeko asmoz edo, eta horrek ere bazun kutxoa aldarrikatzaile hori, ez? Bueno, nik uste dut musikak oroar eta arte eszenikoek eta badaukatela alderdi hori, ez? Oraingoan, bueno, zensuraren gaiakin sartu naiz, bueno, ibili nintzen joan den urtin hasi nintzen naiz irratiaren txako lanean, eta han, bueno, saio bat gidatzen nun, gramofonoa izenekoa, eta, bueno, musika saioa da, eta, bueno, pues, otu zitzaigun lehendabiziko urte hartan, edo ikasturte hartan, zensuraren inguruko saioa egitea. Eta, beraz, astero-astero jartzen itxun irratian, bueno, historian zehar, oigarren mendean zehar, zensuratuak izan diren kantak, ez? Bai, arrazoi politikoengatik edo erlijiosoengatik, moralangatik edo zensuratuak, bebekatuak edo bueno, isilaraziak izandako kantak, ez? Eta bai, bueno, dokumentazio lan handia eskatuzun horrek denak, orduan nik irratizaio hartan iten ditun kanta guzti horiek aurkeztu eta kontatzen pixkoat kantu horien atzean zegoen historia. Eta orduan bururatu zitzaidan lan hau horren bueltan egitea, ez? Azkenean banun material handia hor, banun lan handia zegoen horren guzian atzean eta nahi nion etekin gehiago ateri horri, ez? Eta orduan bururatu zitzaidan disko berri hau edo bueno, material horrekin disko berri hau sortziaz, eta hala egin genuen, hainbat kanta sailkatu genitun horrela, pues bueno, kutxunenak nitxunak eta atzian historia kuriosoa izkutatzen dutenak zentsuran ingurun, eta hori zera egin duguna, kantu horiek jaso, moldatu eta bueno, gure interpretazioa eman, ez?
Bueno, eta, beraz, arrazoi horiek dira lametio, hoi garren mendian zentsuratuak izan diren hainbat abestiola bildu dituzu, eta lehen ezagite, ahots beltza eta aipatu ditunik, dama beltza proiektu hartan ala zen, baina entzun du kanta bakarra ere pixet hortik ez, bide hori agertzen daku okerrez banaiz, ez? Soul eta bide hori, nola bait?
Bai, lehendabiziko singelak izena du Eiza Zakurra, hau da, bueno, Big Mama Thorntonek, bertze dama beltz handi batek kantatzen zuen. Pixko bat hau sartu dugu dizkan, izan zelako whitewashingaren ondorioa, whitewashinga edo zuritzea. Hau da, musikari beltzek sortutako musika zen, kasu honetan Big Mama Thornton blues kantariak, blues eta soul kantariak interpretatzen zuen, eta sekulako arrakastazun, baino betire beltzen artean, ez? Azken batian, garaiaitan musikari beltzek sortutako musika, musikak baita ere publiko beltzazun, beltzentzako lokaletan interpretatzen ziren kantu horiek zuzenean, eta diskak saltzerako garaian baita ere musikari beltzentzako zuzendutako diska dendetan saltzen ziren, ez? Orduan nola baita ere etzeukan edapen handirik. Ze pasatzen zen gero, bueno, pues etortzen zirela bertzen musikari xuri batzuk, eta bueno, batez ere gizonezkoak, eta kasu honetan, ba, bueno, olako kantu batek arrakasta baldin bazun publiko beltzaren artean, pues xuri batek kantatu eta gainera gizonezko batek kantatua, edapen handiagoa izakita arrakasta ziurtatua zegoen, ez? Eta ordan Elvis Presleyk tako txartean lapurtu zuen kanta, eta sekurako arrakasta izan zen, ez? Hound Dog gehienek ezagutzen dute Elvis Presleyn ahotsean. Eta hori da orain guk Arkaitzkanok lagunduta, Arkaitzkanok itzuli ditulako diskako testu guztik euskarara, ba Arkaitzkanon laguntzakin guk Eiza Zakurra sortu dugu, eta bueno, pues bai, pixko bat baita ere Big Mama Thornton eta diba handi hoe, bueno, pues no lapait omendu hitza ez zait gehien gustatzen, hola haundi iruditzen zaidalako, bine, bueno, bai, holako errekonozimendu bat egin ez, ez? Bai.
Bueno, eta Arkaitzkano aipatu zu, ez dakit ba, idazlea dugu, baina zer rote duen Arkaitzkanok, hainbat musika proiektuetan hor ikusten dugulako zaren esku, ez da?
Bai, pues zora garria dela. Zora garria da, idazle bezala, persona bezala, izugarri miresten dut eta baita eskertu ere, zeren, bueno, nik ezagutu nun sortuko dira besteak emanaldiari esker, bertan topo ingenun, ni abeslari bezala eta berak idazle bezala, eta egia da orduan ari nintzela ja, ordurako ari nintzela pixkoate buruari bueltaka, ba, nire ibilbidea aztekotan, ez? Baina beti olako beldur puntu batekin, ez nolako nire burua agitze gai ikusten, ez, igual konposatze hortan sartzeko edo, eta hainbatek, behar nun, ez, bultzada hori eman zidaten, eta tartean Arkaitzkano izan zen, ez, hainbat abestikin lagundu izan dudit, testuak egin izan dizkit, eta oraingoan testu guztiaren itzulpena berak egin du, gainera itzulpena zoragarriak dire, izugarri zaintzen du, errespetu handiak zaintzen ditu kantu originalak, izugarrizko dokumentazio lana egiten du berak ere, naiz eta pentsa, naiz eta nik kasu hontan baitare ikerketa handia egin kantauen inguruan, ez eta nik bidaltzen nion informazioa eta alare berak bilatzen zuen gehiago, saiatzen da zaintzen soinua, ez, kanta originala daukan soinua bera, eta euskarara itzultzerakoan ez dadin hartu bertze soinu bat, ez, edo saiatzen da abestea funtzionatu dezan eta bueno, eta hau dena egun batetik bertzera egiten dizu, osea, alucinantea da, zu kanta bat bidali eta berak urrengo unean bidali dizu itzulpena, eta gainera igual erraten dizu de gente kostaza jola oraingoan. ba, izugarria da eta zerbaitengatik izanen da hainbertze jendek berekin lan egin nahi izana.
Beraz, prestutasun haundi eta, bueno, prestutasun eta gaitasun haundi erran dezagun.
Bai, izugarria.
Bueno, Arkaitz Cano, kanta bat ola aipatu dugu, baina denerat zenbat kanta bildu duzue?
Dizkantzan 10 kantu inditugu, denak dire, bueno, 9 dire, ba, hori, jaso ditugunak eta moldatu ditugunak, gure terrenora ekarriaz edo, eta gero badago bertze bat, Xavier Letek idatzitako olerki bat, Lurde Ziriondok errezitatzen zuna, eta horri ere, bueno, musika jarri diogu, beraz, erran genuke, pos hori, 10. Hori edo, bueno, gehiago nere konposaketa bat dela Xavier Leten testu batekin.
Eta zentsurarekin ere badu, nolapaiteko loturarik edo historiarik kantu horrek?
Bai, kantuak izena du isiltasuna, eta, bueno, izaten alditu olako interpretazio diferenteak ez, baino, bueno, nik uste dute kanta solasten dela frankismo garaian Euskal Herrian bai euskaldunak euskara eta isiltze, bueno, nahi horrekin, frankismoaren aldetikan euskaldunak isiltzeko egin zuten, bueno, saiakera eta indar guzi hortaz ari da, ez? Eta nik uste dut hor zentsuraren gaiak pues badaukala, bueno, pues leku handia, ez? Izan ere kanta hortan estroza haunitzetan errepikatzen da isilik daude harriak eta hori dela eta jarri diogu diskoari izena isilik daude harriak, ez? Euskal Herrian egintzen errepresio eta indar guzian ondorioz harriak ere isildu zituztela, ez? Edo behintzat saiatu zirela harriak ere isiltzen.
Ara, izenatan ondik heldu den eta proiektu hontan ere bautuzte gitasmo hontan garrantzitsua dugu bertze baten ekarpena Mikel Sánchezena inxuxen.
Bai, hori da, bera izan du da, bueno, moldaketetan, bueno, moldaketak egin dituena edo lagundu duena, horretaz gain gitarrak guziak berak grabatu ditu, bateria berak grabatu du, bera aritu da pixkoate produkzio lanetan, beraz, bai, tituluan edo diskaren azalan nire izen ageri da, binon igual beriak beharko luke.
Bueno, bera kontent, egoinde, ala agertzeatik ere bai, seguro, eta...
Bai.
Eta lan unekin emaitzunekin pozik, eta estenatuki gainan, ez da git, zenbat izan zaten, biek edo gehiago, edo nola emanen duzue, aurkezpen.
Talde osoa egonen gara, bai, 6 lagun izanen gara, erran bezala, bueno, Mikel Sánchez aritxuko da gitarrakin, tekletan Garazi Esnaola, egonen da, basuan Txema Garcés, trompetakin Julen Suárez, eta baterian Igor Telletxea.
Bueno, haze talde puskarrenen dugu, eta hoxe, herrien berian gainera, aurkeztiko zela nau, Launbetian, errandugatxaldeko 7 ordu tertiko iraupena, sarrerak aitzinetik ere 7 € eskuragarri daude Agara Prentsan, ez da egite, salmenta nola daien edo zerbait baldak izun, ez ditxo?
Egilerran ez dut idearik, ez dakit, nik uste dut egunean bertan ere sarrera batzuk egonen direla salgai, binen egilerran ez dakit nola joakiden.
Bai.
Igual gainera hobe ez jakiti,
bueno,
ez dakit, azkenan horrek ere pixko turduritzen du bat, eta...
Hemen maiz hori, ez, kostaten zaigu, azken momenturaino ez gara mugitzen, eta seguro egunean behian ere mugitiko dela, jendea.
Bai, pentsatzen dut, bai.
Hola, xe, ba, ongi atera daien, eta, bueno, biherra guk ere, ja, laister diskoare hemen txabiliko dugu, kanta gehinzkuenak ere entzuteko, eta xerrosin ratitik ere hoiek aireatiko ditugu, beraz, zentsuraren hautsoi jakendu eta olola, diren bezala atratzeko eta munduari erakusteko ba.
Hori da, bai, laruntin bihar bertan izanen dire kontzertan ondori diskoa salgai, eta gero urrengo aztetik aintzinen aia plataforma digitaletan ere egongo da entzungai, beraz, eskura garri bai.
Erk ez ditu, ba, hoxe, suertea opatzuego, lanunekin, gero biherra bertze orkezpen batzuk eta etorriko baitire, seguraski?
Bai, baditugu data batzuk, bai. Urrengo aztian, ez barkat urrengoan ez, emeretziko, azararen emeretzean jurretan izanen gara, gero... bueno, guaindik, seguraski baitare ordizin, hilabete bukaeran, guaindik ez daugago guztiz itxia data hori. Gero abendu Mallorcara joanen gara, bertako Euskal Etxearen bitartez, han hiru emanaldi emanen ditugu, abenduko Zubillan, Durangoko azokan ere izanen gara, eta ja, ja urtarriletik aintzinera, badaukago itzordua baitare Lesakan, eta... Renderin, pasa Idonibanen baitare, beraz, bueno, martxa honian.
Bueno, bierba da, hortxe bulta hortan aukera izan dugu berriz ere zurekin elkartu eta egindakoaz, eta egingo duzen horietaz ere lasaixago mintzatzeko.
Hori da.
Momentuan, bierko arran bezala laun bete untan, beran, berako kulturetxan, ba, esker bile, gurekin egotik atik ez ditxu.
Eskerrik askaunit, bai, mire esker zeri.